эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня с турмы на улице Окрестина в Менску вышла на волю после 10 суток арышту активистка молодевого незарегистрованного руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Каля стену турмы на улице Окрестина в Менску ей сустракала и наша корреспондентка Любов Лунева.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсця. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсціна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода.
Сидзела не першы раз на Акрэсціна, таму што раніше 15 суток мне сразу давядалі. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёдино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину сустрели больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джинс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тем лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в худким часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
Зменску передавала Любов Лунева. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху, традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на шэсце ад пляцоўкі каля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Шэсце плануецца пачаць а 14 гадзіне, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізатары будуць чакаць адказу ад Менгарвыканкаму да 21 красавіка. У выпадку забароны заяўленага маршрута аргкамітэт гатовы да перамоваў з уладамі для пошуку кампраміснага варыянту. Адзін з заяўнікаў акцыі Ігар Рынкевіч сказаў:
«Мы згодны разглядаць пытанне са зменай фармата, але калі будзе накіраванне нашага шэсця на Бангалор, это будзе як правакацыя і пэўны працяг падзей, якія былі 25 сакавіка». Так што размовы пра Бангалор быць не можа.
На паседжанні аргкамітэту вырашана стварыць дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Спадар Рынкевіч патлумачвае:
«Заяўнікі несуць адказнасць за грамадскі парадак. Тое, што адбывалася 25 сакавіка, паказала, што больш грамадскі парадак парушаюць уласна тыя, хто павінен яго захоўваць. Людзі ў чорнай вопратцы, якія не прадстаўляюцца, ламаюць рэбры, б'юць людзей, перавышаюць свае службовыя паўнамоцтвы. Таму мы абыдземся без уладаў і будзем падтрымліваць грамадскі парадак уласнымі сіламі. Мы цывілізаваныя людзі. Нехай улады не клапоцяцца і не перашкаджаюць і не займаюцца дробнымі і брутальнымі правакацыямі».
Падчас падрыхтоўкі асноўныя намаганні арганізатараў скіраваныя на інфармацыйную кампанію. Адзін з заяўнікаў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін лічыць, што сёлета акцыя будзе больш масавай.
Усе будуць глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе болей падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
«Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдаюць ўсё насельніцтва Беларусі. Калі некі чыноўнік гавора, што чарнобыльскіх пытанняў няма і такой праблемы няма, ён хлусіць. І гэта вораг Беларусі. І ад такіх чыноўнікаў зменшылася да нуля і гуманітарная дапамога. І я буду здымаць гэта пытанне перад дэпутатамі Еўрапарламента і буду іх прасіць, каб яны убольшылі гэту дапамогу Беларусі. Калі бы ўлада сумесна з прадстаўнікамі апазіцыі, прафесарамі, дактарамі былі разам, то наш голас быў пачуты і ў ОАН, і ў Еўрасаюзе. коля президента сейчас. Есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такой диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорив старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександр Волчанін. Старшиня аркомітету «Чорнобильського шляху» Олександр Мілінкевич заявив, що 26 красавіка – це день смутку білоруського народу і гэты день напоміну про небезпеку мирного атома, тому у своїй заяві господар Мілінкевич каже, що рішення про будівництво атомної електростанції в Білорусі без обнародованої наукової експертизи і без громадської дискусії несе погрозу для білорусів і для сусідів. Мілінкевич закликав сказати «не» відміні соціальних гарантій потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Поводле заяви Олександра Мілінкевича, я процитую, як і у советские часы, люди сегодня не мають доступу до інформації, яка зв'язана з безпекою їх життя і здоров'я.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само житё человека помылка, по без усякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортываем человечие лёсы, схованные у секретных архивах КГБ.
Чергова передача Сергія Дубовця «Вострая брама» на наших хвалях у неділю. Я так само нагадаю, що всі наші передачі можна знайти у інтернеті. Свобода.орг. 13 годов тому депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания от оппозиции БНФ обвестили голодовку протесту супрот деяния Александра Лукашенки. У ночь с 11 на 12 красавика 1995 года они застались в овальной зале Дома Ураду, где проходили парламентские поседжания. У ту ночь их жестко сбили и вытягнули в зале супрацовники спецслужбов. С некоторыми удельниками тих подеев сегодня размовлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это. Скасование белорусской мовы, как единой державной, и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня, как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрась Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе, наша позиция не изменилась. Я гляжу, как у прессы, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады. Но, соправды, это было одинное решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура. Свет бы не побачил, что пришла влада, якая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику на введение войск в разгон парламента.
Юрась Беленький переконаны, что адлік панавання диктатури у Беларусі треба вести з той ночі.
Переворот був здійснений тоді, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Нет, переворот тогда отбылся, когда выконавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутата разогнала фактично, знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал в свободе, как теперь глядит на те подеи.
Я займаюся історією, політологією, і без цього нельзя обійтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, підтягнення депутата у Верховному Совєті, вона повернула ввогулі конституційний процес у Білорусі, розв'язку Білорусі, ну, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, що і це усі роки ми б трохи розвивалися по-іншому.
Сергій Попков говорить, що йому тяжко вспоминати ті події, але коли б довелося пройти праз це випробування ще раз, він би зробив так само, як у 1995 році.
Правильне рішення. Зробив би те саме.
Говорив былий депутат Верховного Совету Беларуси Сергей Попков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздєлович.
Під погрозою зриву оказалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Ольгою і Юлією, якою раніше планувалося на 26 красавіка. Під час апошнього наведування Олександра Казуліна адвокатом Дмитром Гарачком стало відомо, що адміністрація не дає дозволу на спаткання у гэты день. Міліціянти тлумачать адмову тим, що нібито 26 красавіка не буде вольного помешкання для зустрічі в'язня з дочками. Старейшая дочка политика Ольга гэтак комментує ситуацію.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Ольги Казуліна, гэта нібито робится на загад зверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины отмовы у спотканий дочка Александра Казуліна запыталася в листе до начальника колонии Витьба-3 Виталя Агністікова. Ольга нагадала, что апошняе доўгатэрміновае спатканне со сваякамі у яе таты было летась у лістападзе. Тады Александр Казуліна у апошні раз бачыўся со сваёй жонкай Ірынай, якая памерла сёлета у лютым. Нагадаю, экс-кандидат на президента Александра Казуліна уже 2 года тримают у Витебской колонии. Политик покараны на 5 годов зняволення по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сакавіка 2006 года. Мать активиста Андрея Кима Татьяна Ким поведомила про почтный лист, отриманный от сына из Менского следчего изолятора. Знову спробує мене супокоїти і підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз воспалився, зріння упало, ну зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время ж курять, тому у нього глаза воспаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красавіка, у центральному суді Менська почнеться процес над 10 активістами, обвинувачними у вуличних безпорядках під час мітингу предпринимальників 10 студзеня. У гэтай справі фігурує і Андрей Кім, якого так само будуть судити і поводле обвинувачення у створенні погрози життю міліціянтам. Адвокат Андрія Кіма Тетяна Сидоренко потлумачила, як буде проходити процес. На лаві підсудних будуть сидіти 10 чоловік, а у залізній клітці побач є ще один обвинувачений – Андрій Кім. Активісту погрожає кілька років зневолення. День, коли почнеться суд на Сергія Парсюкевичем, ще не призначений, повідомила адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста у Московском районном суде Менска будет судья Владимир Аудієнко. Днями господар Аудієнко подписал постанову о продолжении до 30 красовика мер стримания для Сергея Парсюкевича у выгоде утримания под вартой. Сергій Парсюкевич обскардзіў гэтую пастанову, паведаміла адвакат Вера Стромковская.
Ён скардзіўся, таму што ягонае самаадчуванне, стан яго на здароўе пагоршыўся. У камеры, там дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, бо у яго ёсць праблемы з дыханнем, ён патрабуе лекі.
Нагадаю, Сергію Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў турмы, яго падазраюць у збіванні міліцыянта. Прытрымальнік свае віны не прызнае і заяўляе, што насамрэч гэта яго збілі ў міліцыі.
Новини белорусских политвязнев збирал Олег Груздєлович. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня вышла на волю после 10 суток арышту молодевая активистка Полина Курьянович. Ее судили за удел в несанкционованном пикете каля российской амбассады. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з уладами об маршруті акції, однак не згодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусь повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня комітету державного контролю Зянун Ломець на посідженні колегії комітету по Менській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини белорусских политвязнев. Ольга Казуліна пытается у начальника колонии, чому знову откладается спотканье с батьком. Андрея Кима будут судить разом с еще 9 активистами. Сергей Парсюкевич скаржится у прокуратуру на незаконное утримание. Приватний дом пастора Білоруської евангельської церкви Ернеста Сабіли у Осіповичах сьогодні раніцею навідали майор міліції, супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій і чоловік у цивільному, який керував доглядом і не назвався. Свій візит вони потлумачили тим, що нібито треба терміново перевірити пожежну безпеку. Але сам пастор Сабіла лічить, що навідники хотіли заспіти у його дома активістів молодіжних організацій, які допомагають йому будувати молитовний дом.
Не хотіли накрити їхню присутність тут, а молоді люди трохи спізнилися, а гетеї трошки поспішилися. І отрималося, що заход, так сказати, оказався впустую їхній. Нікого вони тут не накрили, окрім мене.
Говорив пастор Ернест Сабіла. Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, що 24 години на сутки працює телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Ви можете телефонувати і виказуватися на конт подію у Білорусі і світі і наших передач. Ви так само можете досилати смс-повідомлення на мобільний номер 391-2224. Як адаб'єцца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Дорого стало, но нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Когда мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные относины повинны быть, какой-то фирмы там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается. Она мая еще там далее, протяг.
Но я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи.
Ну, конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
Во-первых, вельми мало махчимости, что нам открыть визу. А по-другому, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-працовной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, я думаю, не будет. Ну, потому что житье такое.
Часто бывали, конечно, раньше. Польша так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз. И потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожать, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты. И им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на хвалях свободы.
И в завтрашнем «Праским акценте» старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько и главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков омерковывают испытания, те досягнули Злученные Штаты и Европейский Звяз мэтов, которые оставили перед собой перед прыняццём эканамічных ды візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Мінску, а таксама як адбіваюцца санкцыі на грамадзянах Беларусі. Гэта перадача ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Навукоўцы прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія» пад кіраўніцтвам Барыса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах, ва Ўкраіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Угоршчыне, існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Памятны знак, які сімвалізує цэнтр Еўропы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Белаэракосмас Геадезія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо, на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмас Геадезія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў. Спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо ніякі не цэнтр Еўропы?
В принципе, да. Это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается.
Празаік, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа:
то, что Полоцк является центром Беларуси, думка достаткова старая. Одним из первых, кто казал про центризм Полоцка, был Вацлав Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе факту, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы пацвярджаецца геаграфічна наяўнасцю яго Полацку. Ёсць такі магнетызм, які вызначае быць цэнтру ці не быць. Магнетызм пункта, вакол якога збіраецца купка людзей, ствараюць некае селішча. Не выпадкова ж гэта бывае.
Дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмас Геодезия» Владимир Шевченко на это отказывает.
В прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто абы где и как. Так что можно предположить, как фантазия в голову.
На березе Шо мають летящи многие вядомые в Беларуси люди. Галоўны рэжысэр Купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе.
Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш жа народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так, апаэтызіраванае рабства. Дай Бог каждому народу иметь вот такую характеристику.
Владимир Шевченко кажа, что, калі быць дакладным, кропка центру Европы трапляе не на город Полоцк, а знаходзіцца близко ад яго. Аднак улады Полоцку вырашылі усталяваць памятны знак у скверы на проспекце Маркса паміж гатэлем «Дзвіна» і галоўным паштамтам 31 траўня у дзень города. Цяпер Полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Европы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкляму мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуля ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, в Горцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расею адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы».
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вас непакоіць звалкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ атапляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа ў нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе атапленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як бы сам бы за гэта ацяпленне плацяць.
У шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10.
И за гэты час уже знов поднялись кошты. Ветливая работница крамы отказала с доброй, як бы виноватой усмешкой, сдивленному покупнику. Гэта не от нас залежить. Конечно, продукты харчевания дороже стали усюды в свете и в Европе, але у них непроравнально большие заработки, пенсии, стипендии. А якая дороговизна на садовину? Але что до гэтага нашей державе? Еще годы три тому и звернула увагу бывшую Польши, что там садовина на 30-40% танейше в белорусских крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Ось и выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой. Где же мы будем жить богато? Приведу пригод небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичны. Вот и все.
Традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади.
Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарілкою. Слідуючий, мабуть, буде проєкт «Стрілка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает, там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Уразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвяшаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – код країни 375, далей 29, 391, 22, 24.